Așa cum v-am spus, subiectul meu în această seară este cum se ruinează o căsnicie. De ce suntem interesați de lucrul acesta? Pentru că am văzut că de multe ori deși predicăm ce spune Scriptura, despre ce spune Dumnezeu, despre cum se zidește o căsnicie, parcă oamenii nu aud astăzi. Și noi, ca și copiii lui Dumnezeu, parcă nu mai auzim astăzi. De aceea, nu voi rămâne doar la ruina familiei. Întotdeauna vreau să vedem care e remediul. Dar în săptămâna asta, cât mă pregăteam pentru subiectul acesta, am răsfăit o carte intitulată Mitul Divorțului, al lui Dr. Carl Langley. Și chiar în introducere, el dă un exemplu și exemplul acela l-am luat de acolo, de la el. Și iată ce spunea omul acesta, că a avut un prieten cu care a copilărit în tinerețe pe nume Tom. Și se juca cu el și își aducea aminte cu plăcere de vremurile acelea. Și că Tom, cu toate acestea, începe brusc lectura lui, spune că atunci când a ajuns matur, s-a urcat într-o zi la volanul mașinii sale, s-a dus într-o parte de vest a orașului său, pe un deal, și și-a tras un glonte în piept, direct în inimă. Și sigur, întrebarea a fost, de ce a făcut lucrul acesta? Cum a ajuns acest băiat, tânăr relativ, să fie atât de disperat să facă gestul pe care l-a făcut? Și scriitorul spune că era singurul fiu al unei familii și, în general, era un băiat liniștit, niciodată n-a creat probleme, n-a avut probleme. Nimic n-ar fi trădat comportamentul lui și mai ales gestul acesta de pe urmă. Copilăria lui a fost o copilărie neștită, nu i-a lipsit nimic, avea totul asigurat de părinții lui. Dar, pe vremea adolescenței, mama lui s-a îmbolnăvit și boala o ținea mai mult la pat. Ea, din cauza bolii, n-a mai putut fi o mamă și o soție activă. În timpul bolii ei, însă, dragostea dintre părinții ei a început să pălească, spune scriitorul. În timp ce Tom era deja la liceu, tatălui petrecea mai mult timp la serviciu și, în loc să se ocupe de familie și de el, era mai mult plecat. Dar atunci a început să aibă relații cu alte femei. În timpul liceului, părinții au hotărât să păstreze aparența unei familii, unei căsnicii, de dragul băiatului, ca el să se simtă în siguranță. Apoi Tom, după ce a terminat liceul, s-a dus la colegiu. Și relațiile dintre cei doi părinți s-au destrămat tot mai mult. Așa că în primul an, în prima vacanță după primul an, între primul an și al doilea an, în prima vacanță părinții i-au plătit lui Tom o excursie în Europa și el s-a bucurat în timpul acesta să călătorească prin Europa. Între timp, ei și-au aranjat lucrurile, adică au divorțat, s-au separat și el s-a și recăsătorit cu o altă femeie cu care trăia de ani de zile. Când Tom a revenit acasă, a avut un șoc, din care spune doctorul Lenny, nu nu și-a revenit niciodată. Tom a încercat să înlocuiască siguranța și familiei sale, implicându-se în diferite relații cu alte femei, dar a devenit tot mai depresiv, în ciuda faptului că știa că face rău și că asta nu este o soluție. Interesul lui pentru școală și pentru această viață a scăzut tot mai mult și tot mai mult. Apoi această stare de depresie și de disperare în care a intrat, el l-a condus să-și pună capăt zilelor. Moartea lui Tom, spune scriitorul, i-a făcut pe cei doi părinți să se adune la mormântarea lui, ceea ce Tom n-a putut face când era în viață. Așa încheie el istoria sau istoria acestui prieten de-a lui de care și-a ținut aminte. Oricum, istoria sau tâlcul acestei exemplu pe care el îl dă este că oamenii în mod conștient își ruinează viața, deși știu că o fac, și din păcate cei care suferă cel mai mult într-o relație de divorț sunt întotdeauna copiii. De aceea vă propun astăzi acest să privim la acest proces al ruinei unei căsnicii. Și știți când începe ruina unei căsnicii? Când încetăm să ne iubim unul pe altul. Există un moment, sigur toți, presupunem că toate căsătoriile încep cu o dragoste mare, sau cel puțin aparent spunem că de aceea ne căsătorim, pentru că îl iubim pe partener, fie că e ea sau fie că e el. Și tot mai mult auzi astăzi de divorțuri și de oameni care spun, păi nu mai iubesc, sau nu-l mai iubesc, m-am îndrăgostit de altcineva și de aceea divorțez, pentru că nu-l mai iubesc. Vreau să vă spun că scuza aceasta este de fapt o minciună. Pentru că să iubești din perspectiva lui Dumnezeu înseamnă mult mai mult. Nu numai atracția fizică, ceea ce se întâmplă tot mai mult și tot mai mult în căsniciile care se întemeiază asta, doar, sau averea. Sunt foarte multe motive care nu stau la temelia căsniciei pe care Dumnezeu a gândit-o niciodată. Și observați că Dumnezeu este Cel care ne spune următoarele lucruri. Cităm Efeseni, capitolul 5, versetul 25 la 29. Bărbaților, iubiți-vă nevestele cum a iubit și Hristos biserica și s-a dat pe sine pentru ea, ca să o sfințească după ce a curățit-o prin botezul cu apă, prin cuvânt. Ca să înfățișeze înaintea lui această biserică slăvită, fără pată, fără zbârcitură sau altceva de felul acesta, ci sfântă și fără prihană. Tot așa trebuie să-și iubească și bărbații nevestele ca pe trupurile lor. Căci cine iubește nevasta, se iubește pe sine însuși. Căci nimeni nu și-a urât vreodată trupul, ci îl hrănește, îl îngrijește cu drag ca și Hristos. Adică a-ți iubi soția sau soțul implică mai mult decât niște cuvinte siropoase. Dragostea este numitorul comun prin care toate problemele sunt rezolvate, toate provocările care ne ies în cale, în căsnicie, în această viață, sunt trecute cu bine și toate întrebările și responsabilitățile pe care le avem și unul și celălalt sunt împlinite în unitate. Pentru că ne-am promis unul altuia că ne vom iubi până la capăt, indiferent de zilele bune sau de zilele rele, în sănătate sau în boală. Am promis să facem lucrurile acestea și trebuie să ne ținem de cuvânt. Când nu iubim așa, cum Domnul ne poruncește, atunci, practic, începe asediul asupra familiei. Și ultima instituție pe care Dumnezeu a creat-o va fi ruinată de noi, de propria noastră mână. Sigur, aici, în textul nostru pe care îl știm, Domnul ne aduce aminte că datoria soțului față de soție este impusă de paralela pe care o avem, o descoperim în textul acesta. Și paralela este între cine? Sau modelul este între cine? Între Hristos și biserică. Așa, dragostea, zice, să-ți iubești soția așa cum Hristos și-a iubit biserica. Este biserica perfectă? Este? Nu. Nu este. Ea este în procesul perfecțiunii. Nu există nicio soție perfectă, ca și cum nu există niciun soț perfect. Și noi trebuie să știm lucrul acesta. Și trebuie să ne acceptăm. Asta înseamnă dragoste. Să ne acceptăm așa cum suntem, cu imperfecțiunile cu care suntem. Și toți, și amândoi, dorind să lucrăm la să măcar să înțelegem că nu fac ceea ce nu-i place ei și ea nu face ceea ce nu-mi place mie. De multe ori, știți, noi bărbații nu prea avem spirit de observație. Nu știu cum sunteți voi, dar eu ăsta sunt, vorba aceea bătrână acum, și încă sunt lucruri pe care nu le sesizez. Slavă Domnului că Domnul mi-a dat o nevastă care observă tot. Și ea mi-aduce aminte. Sigur, da, recunosc, sunt momente în care nu-mi convin. Nu-mi place firii mele. Dar, de aceea, asta înseamnă să ne acceptăm și să iubim. Pentru că fiecare suntem cu limitările pe care le avem. Vedeți, Hristos nu a avut doar milă de biserică. Sau, pur și simplu, i-a dorit numai binele. Ci a iubit-o. În așa fel încât și-a dat viața pentru biserică. Cu alte cuvinte, chipul bisericii era ștampilat pe inima lui Hristos. Și numele bisericii e gravat pe mâinile lui Hristos. O asemenea dragoste a avut Hristos pentru biserica sa. Cu alte cuvinte, el a hotărât să fie mireasă și a hotărât să fie tovarășă. O veșnicie întreagă. Trânjind. El trânjește după dragostea bisericii sale. Adică el a fost fără rezerve. A dat totul. Și trânjește ca noi, biserica, să răspundem dragostei sale autentice și adevărate. Așa că de aceea enorma a ceea ce el a făcut și continuă să facă. El vrea ca noi să-L iubim și să învățăm să-L iubim tot mai mult, tot mai mult. Pentru că atunci când cu adevărat îl iubim, este tare ușor să ne supunem Lui. Înțelegeți? Dacă nu iubim, știi, sună, du-te, fă! Noi bărbații glumim unii cu alții. Iar te-o trimis nevastă la piață. Iar șeful tău, așa, da, m-a trimis. Ce să fac asta? Este. Când ești mai tânăr, ești orgolios, ești mândru, ești. Dar adevărul este că suntem tovarăș în aceeași barcă a vieții. Și trebuie să ne ajutăm. Când nu ne supunem lui Dumnezeu și nu ne supunem unul altuia, este o lipsă de dragoste. Oamenii percep dragostea doar dragostea fizică, relațiile sexuale. Nu. Dragostea despre care vorbește Dumnezeu aici este mai mult de atât. Indiferent de vârstă, indiferent de încercări de împrejurări, dragostea este aceea care gândește mai întâi el sau mai întâi ea și apoi eu. Gata oricând să slujesc. Asta înseamnă să iubești cu adevărat. Dragii mei, când într-o familie încetăm să ne mai iubim unul pe altul, nu mai suntem dispuși să facem sacrificii unul pentru celălalt. Nu mai dorim să ne ajutăm unul pe altul. Nu mai suportăm să ne acceptăm așa cum suntem, cu limitările, cu slăbiciunile, cu apucăturile noastre. Și reproșăm orice greșeală și orice acțiune a celuilalt. De aceea ruina unei familii începe atunci când nu ne mai iubim unul pe altul. Când asta este realitatea, atunci noi ar trebui să știm de fapt că avem o problemă cu relația noastră cu Dumnezeu. Aud foarte mulți oameni spunând, nu mă mai înțeleg cu nevasta sau frații, nu mă mai înțeles cu nevasta, nu mă mai înțeles cu soții, așa mai departe. Dar cu Domnul, el e la biserică, el e cu tare, dar cu Domnul, cum te înțeleg? Pentru că, de fapt, de acolo începe problema. Am încetat să-L iubim cu adevărat pe Dumnezeu. Acolo e sursa sau rădăcina problemelor noastre. Când dragostea noastră sau izvorul dragostei noastre încetează, nu mai curge, înseamnă că, de fapt, noi nu mai iubim pe Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu este Cel ce toarbă prin Duhul Său Sfânt, dragoste, pentru tovarășul nostru de viață. Oricum ar fi el. Când începe ruina unei familii, când încetăm să ne asumăm rolul pentru care am fost creați. Nevestelor, fiți supuse bărbaților voștri ca Domnului, căci bărbatul este capul nevestei, după cum și Hristos este capul bisericii. El, mântuitorul trupului. Cine spune Scriptura aici? Că bărbatul este capul femeii. Știm că bătălia este pentru poziție. Însă odată cu poziția, ceea ce noi uităm, vine și responsabilitatea. Dacă ești cap, nu fi coadă. Asumă-ți poziția și exercită-o nu dând cu pumnul în masă, ci fă-o cum a făcut-o Hristos, cu toată dragostea, cu toată sensibilitatea, cu toată compasiunea, cu toată tandrețea, cu înțelegere, cu simpatie, cu bunătate, nu cu tiranie și exagerare. Nu cu gelozie sau invidie. Pe de altă parte, soția se va supune unui bărbat care își exercită poziția cu toată dragostea și sensibilitatea, de care, bineînțeles, bărbatul dispune. Însă când este în înțelegere a rolului în familie și avem o neasumare a responsabilităților, de fapt, atunci începe dărâmarea căsniciei, ruina familiei. E adevărat, femeia a fost făcută pentru bărbat. Știm că Domnul spune lucrul acesta încă în Geneza, capitolul 2, cu 18. De fapt, acesta e citat și de Pavel, în 1 Timotei, capitolul 2, cu versetul 13, în care ni se arată scopul divin pentru care bărbatul este capul și centrul căminului și că poziția soției ca soție ar trebui să fie una de subordonare. Dar paralel cu acest angajament, scuze, aranjament mai corect pe care Domnul, adică această ordine pe care Domnul a făcut-o în familie, dragii mei, vreau să știți că este relația sau modelul este relația lui Hristos cu biserica sa. După el învățăm. Știți, teoretic, cel puțin toți și toate bisericile admit următorul lucru, că Hristos este capul și că biserica se subordonează lui Hristos. Căminul creștin, la nivelul lui, ar trebui să urmeze un exemplu lui Hristos și al bisericii. Hristos este mântuitorul omului. Soțul ar trebui să urmeze exemplul lui Hristos. Adică, responsabilitate, Domnul a pus acolo să fie cap, ca el să fie protectorul, să fie păzitorul, să fie eliberatorul mereu vigilent și cel care primul se sacrifică pentru familia sa. Deși puterea lui mântuitoare nu se va apropia niciodată de nivelul lui Hristos. Un soț nesăbuit care trece peste aceste obligații, practic, încetează să mai aibă pretenția cu privire la supunerea soției și a familiei. Pentru că el, de fapt, nu merită. Pentru că el nu își împlinește rolul. Știți, noi totdeauna vedem slăbiciunile celuilalt, dar nu vedem slăbiciunile noastre. Sau lucruri pe care noi nu le facem. Și când le facem, le facem cu aroganță sau cu reproș. Lipsiți de dragoste. Lipsiți de smerenie. De aceea, iată când începe ruina unei familii. Când încetăm să ne iubim unul pe altul și când nu ne asumăm rolul, nu ne știm rolul și nu ne îndeplinim responsabil rolului pe care Dumnezeu ne-a creat și ne-a pus împreună. Al treilea motiv când începe ruina este când încetăm să ne iertăm unul pe altul, ținând necaz și amărăciunile în inimile noastre. Bărbaților, Coloseni 3:19, iubiți-vă nevestele și nu țineți necaz pe ele. Dragii mei, sunt cupluri care zile întregi după o ceartă nu vorbesc. Da? Pentru că țin necaz pe ele. Dragostea unui soț pentru soția sa ar trebui să se ridice deasupra relației fizice, deasupra relației conjugale. Relația sexuală este o afecțiune naturală, dar dragostea este mai mult decât atât. Să nu uităm că soția este o soră în Domnul pentru noi dacă suntem copiii lui Dumnezeu. Iubirea soțului acționează asupra autorității pe care o exercită ca soț. Este adevărat că responsabilitatea principală pentru decizia finală cu privire la probleme aparține capului, adică soțului. Dar metoda prin care se ajunge la o soluție lasă loc suficient pentru găsirea împreună a soluției. Și poate soția poate avea o idee mai bună decât soțul. Și asta arată, dragii mei, că îi dă cinste femei. Într-o astfel de căsătorie, fiecare ar trebui să-l mulțumească pe celălalt. Și să se gândească la binele celuilalt, nu la binele lui mai întâi, personal. Și asta nu numai fizic, ci și public, ci și și spiritual. Sunt soți care își umilesc soția sau soții care își umilesc soțul în public și așa mai departe. Și de aici vin o serie întreagă de alte situații. Soțul își vede soția, ar trebui să-și vadă soția ca egală din punct de vedere spiritual, pentru că așa ne spune Scriptura. Avem rolul diferit, e cap și bărbatul este cap și soția este supusă soțului. Avem. Pentru că altfel ar fi haos. Dar, din punct de vedere spiritual, suntem egali înaintea lui Dumnezeu. În Hristos nu este nici grec, nici iudeu, nici grec. Nu. Suntem la fel. Așa ne spune cuvântul lui Dumnezeu. De aceea, dacă ea este soră în Domnul, soțul trebuie să-și vadă soția ca fiind egală și știți de ce ne spune cuvântul Domnului? Pentru că și ea este moștenitoare a Harului lui Dumnezeu împreună cu el. Nu este un har separat și deosebit pentru bărbați și unul pentru femei. Nu. Este același har. Da, nu există o pereche perfectă. Toți facem greșeli în relația noastră de familie. Așa că fiecare trebuie să ne iertăm unii pe alții. Când greșim, ar trebui să recunoaștem lucrul acesta, nu să ne justificăm, ci să ne cerem iertare și să ne smerim înaintea lui Dumnezeu. Și ruina lui familie începe atunci, când refuzăm să ne iertăm. Să mergem mai departe. Ne iertăm, aruncăm în mare uitării și mergem mai departe. Asta nu înseamnă că nu vor mai exista momente, cum până și momente în care vom greși și în care din nou va trebui să ne cerem iertare. Dar asta știm că este remediu. Și din faptul că nu vrem să iertăm, ne ruinăm propria noastră familie. De aceea știm foarte bine că suntem chemați să iertăm, dacă vrem ca Dumnezeu să ne ierte. Mă îngrozesc. Când familii nu se iartă și vin la casa Domnului și vin la cina Domnului. Și ca să păstreze aparențele, participă și la cina Domnului. Și ce fac atunci? Se osindesc, adică să pun pe linia, dacă putem a spune așa, a judecății lui Dumnezeu. Asta înseamnă ruina unei familii. Pentru că nu iertăm, avem necaz și strângem în inima noastră amărăciune. Mintea noastră astfel de lucruri gândește și există o amărăciune pe care avem și nimeni nu ia. De ce? Pentru că nu iertăm. Pentru că nu iertăm, Și nu vrem să mergem mai departe. Când începe ruina unei familii, când încetăm să lucrăm la unitate, să fim mai uniți și să menținem o unitate a familiei. Bărbaților, zice 1 Petru 3:7, purtați-vă și voi la rândul vostru cu înțelepciune cu nevestele voastre, dând cinste femeii ca unui vas mai slab, ca unele care vor moșteni împreună cu voi harul vieții, ca să nu fie împiedicate rugăciunile voastre, spune cuvântul lui Dumnezeu. Sub inspirația Duhului Sfânt, Petru scrie aceste cuvinte și le spune soților, trăiți cu soțiile voastre cu înțelepciune sau în mod înțelegător. Înțelegeți-vă. Adică învață să o înțelegi. După nuntă, încearcă și poate chiar înainte, dacă ai, există răgazuri, învață să o cunoști. Observă ce îi place și ce nu îi place. Sunt lucruri pe care ea le face numai așa. Și astăzi încă mai învăț cu privire la soția mea că ei plac ce să facă anumite lucruri numai așa. Adică pe 1, 2, 3, 4. Eu fac 1, 4. Și atunci sunt probleme. Și atunci îmi dau un cap. Băi, iară, mă, iară. Și mă, e adevărat. Dar trebuie să mă zveresc. Și apoi trebuie să mă duc să-mi cer iertare, că dacă nu mi-aduce aminte, ce bine face? Pentru că nu sunt, frații mei, nu sunt așa cum ar trebui. Și mi-e ciudă pe mine. Dar știu că Domnul mi-a dat-o tocmai ca să mă șlefuiască. Asta e. O iubesc așa cum e. Și ea, săraca. Vrea, nu vrea, trebuie să mă iubesc. Dar dacă nu înțelegem procesul acesta, ne ruinăm familiile, relația. Și până la urmă, când ajungem în cerul lui Dumnezeu, când Dumnezeu mă va întreba, ce-ai făcut cu ea? Ce voi spune? Păi ți-am dat-o. Da? Ce-ai făcut cu ea? Ți-am dat niște copii. Înțelegeți? Câtă responsabilitate avem? Tocmai de aceea avem nevoie să creștem, să dezvoltăm și să menținem unitatea familiei. Asta înseamnă că noi bărbații trebuie să lucrăm în mod constant ca să le înțelegem pe ele. Acest lucru necesită să ascultăm, să le ascultăm și să cultivăm în relația noastră să ne înțelegem. Să înțelegem emoțiile lor, trăirile lor, personalitatea lor, știind că sunt diferite de noi și că noi sau ele suntem complementul unul altuia. Să știm darurile și să respectăm darurile pe care ele le au, naturale și spirituale pe care Domnul le-a dat. Și asta se învață în timp. Și să știți că chestia asta e grea pentru noi bărbați. Și de ce? Pentru că noi chiar nu sesizăm foarte multe lucruri. Nu știu cum ziceți voi, dar eu știu după mine. Îi spuneam unei surori dimineață că știi, noi bărbații, noi nu sesizăm. Dacă nu ne spui, nu sesizăm. Așa e. N-ai văzut cu... N-am văzut. Ai, dar e acolo. N-am văzut. Și de chestia asta poți să ia să scântei. Pentru că aici, în 1 Petru 3 cu 7, zice că soția ar trebui să-și cinstească sau să-și onoreze soțiile. Și cuvântul acesta tradus onoare înseamnă să ne purtăm cu ele cu demnitate, pentru că ele au înaintea lui Dumnezeu o valoare ridicată. Deci soția ar trebui să prețuiască sfaturile și opiniile soțiilor. Cu alte cuvinte, soților, tratați-vă soțiile ca și cum ar fi cel mai valoros sau valoroasă persoană, să nu zicem lucruri, că ea e o ființă, din viața noastră. Asta înseamnă să-i dai cinste. sau să o onorez. Dar tu când te apucă o face în fel și chip. Comentam cu sora Mariana de predică despre un anumit domn care spunea despre fosta lui soție că e o curvă. Îmi spui astfel de lucruri. O cinstești? Înțelegeți? Cum să nu-ți ruinezi familia? Când ai astfel de atitudini și astfel de vorbe. Ca să vă dați seama că cât de important este lucrul acesta, să nu uităm ce spune Proverbe 31 cu versetul 10. Cine poate găsi o femeie cinstită să întreabă lemuiel. Zice aici comentar. Ea este mai de preț decât mărgăritarele. Și mărgăritarele sunt unele dintre pietrele prețioase foarte scumpe. Asemenea este soția ta, asemenea este soția mea. Cu alte cuvinte, poartă-te cum te poți cu mărgăritarele. Sunt de preț. Soțiile trebuie de asemenea să-și onoreze soții la rândul lor. Dar textul aici ne spune soților, nu uitați. Pe lângă faptul că sunt de preț, ele sunt un vas mai slab. Asta nu înseamnă că femeile sunt inferioare, deoarece în multe căsătorii soția, din foarte multe puncte de vedere, este superioară. Poate intelectual, poate moral și așa mai departe. Dar vas mai slab în contextul acesta înseamnă că este mai slabă din punct de vedere fizic și mai vulnerabilă din punct de vedere emoțional. O vezi plângând și nu știi de ce. Trebuie să știi să te apropii. Trebuie să știi și să înțelegi anumite lucruri fără cuvinte. De aceea, bărbaților, ascultați cu atenție. Din punct de vedere emoțional, majoritatea, spunea cineva, scuzați că mă râd, majoritatea bărbaților sunt ca o tigaie de fier. Pam! Dai cu ea și ea nu simte nimic. Tigaia poate lasă urmă și zice, dar sună așa gol. Abar n-am! Zice, pentru că suntem, nu vreau să zic proști, dar neînțelepți și nu citim, nu știm să citim femeia. Iar majoritatea femeilor sunt ca vasele alea de porțelan pe care dacă le atingi se sparg. De aceea imaginați-vă vorbele nepoliticoase și dure, care sunt ca un ciocan. Sau ca o lovitură de ciocan. Pentru soția ta. Da. Gândeați-vă ce se întâmplă când iei ciocanul și lovești tigaia. Bang, sună tare, o răsată urmă. Dar lovește porțelanul cu ciocan. Să vezi cum se face praf. Dragii mei, pentru că Dumnezeu a creat-o ca un vas mai slab, din punct de vedere fizic, un soț nu ar trebui să folosească niciodată puterea fizică pentru a le forța să facă ceva ce el vrea. El nu trebuie niciodată să-și persecute soția, să-și hărțuiască soția. Ceea ce înaintea lui Dumnezeu este un păcat oribil. Și Dumnezeu îl va judeca. Dumnezeu cere ca soții să-și protejeze soțiile. Să le ferească de orice lovitură, orice șoc. Nu să le rănească. Ce ești? Tigaie de fier? Sau ce ești? Ciocan? Ce ești? Petru le alimentește și soțiilor și soților și mai ales soților că ele sunt moștenitoare împreună cu ei a harului vieții. Și asta înseamnă că deși soțiile deși soții trebuie să fie ca și Hristos, adică slujitor, aduceți-vă aminte, Hristos a venit în lumea noastră nu să îi se slujească, ci El să slujească pe toți. Așa ar trebui. Noi așa conducem, slujind și jertindu-ne pentru cei din casa noastră. Asta înseamnă conducere, din perspectivă biblică. Iată ce spune Galateni 3:28. Nu mai este nici iudeu, nici grec, nu mai este nici rob, nici slobod, nu mai este nici parte bărbătească, nici parte femeiască, pentru că toți suntem una în Hristos Iisus, spune Apostolul Pavel Galatenilor. Soții trebuie să cultive continuu înțelegerea soțiilor lor și să le arate onoarea și cinstea care li se cuvine. Astfel, numai așa rugăciunile noastre vor fi ascultate, spune Apostolul Petru aici. A nu trata o soție așa cum ne poruncește Dumnezeu este păcat. Orice soț care păcătuiește în ceea ce privește soția ta și nu mărturisește păcatul său și nu renunță la obiceiul acesta, rugăciunile lui nu vor fi ascultate de Domnul. Așa ne spune cuvântul său. Ce spune psalmistul în 66:18? Dacă aș fi cugetat lucruri nelegiuite în inima mea, nu m-ar fi ascultat Domnul. În general, cultura noastră modernă respinge planul lui Dumnezeu pentru căsătorie. Totuși, pentru a ne consolida căsnicia. Nu uita niciodată ce spune Psalmul 127:1. Dacă nu zidește Domnul o casă, degeaba lucrează cei ce zidesc. Dacă nu păzește Domnul, degeaba veghează cel ce o păzește. Soțul și soția ar trebui să plănuiască împreună toate lucrurile în casă. Să se roage împreună, să crească spiritual împreună, să se implice amândoi în creșterea și educația copiilor. De aceea, la altarul familial se întâlnesc două persoane diferite. Două personalități care în căsnicie se contopesc unul cu altul. Se sudează împreună ca să formeze, cum spune în Geneza 2:24, un singur trup. Asta e căsătorie, un singur trup. Asta înseamnă unitate fizică, spirituală, intelectuală, emoțională. De aceea, noi avem nevoie să menținem unitatea familiei. Când începe ruina, când încălcăm jurămintele căsniciei, noi venim înaintea lui Dumnezeu, jurăm să ne iubim până la capătul vieții, și la bine și la rău. Să ne păstrăm exclusiv unul pentru altul. Nu există un standard dublu. Fiecare soț și fiecare soție trebuie să-și păstreze puritatea relațiilor unul față de altul. În Evrei 13:4, căsătoria să fie ținută în toată cinstea și patrul să fie nesporcat, căci Dumnezeu va judeca pe curvar și pe prea curvar. În Noul Testament, aproape fiecare scriitor discută în scrierile lui despre căsătorie. Deoarece căsătoria este un element de bază în biserică și de asemenea în societate. Dragii mei, și în Evrei, scriitorul evreilor instruiește pe cititori cu privire la trăirea sfântă în legătura căsătoriei. Și el, de fapt, spune căsătoria să fie prețioasă sau scumpă pentru toți. Căsătoria este o comoară pe care o primim de la Dumnezeu care a instituit-o. Prin urmare, căsătoria trebuie respectată de toți. Clauza pe care a introduce acolo scriitorul evreilor și patul să fie nespurcat, dragii mei, el avertizează aici că oamenii să nu încalce jurământul de căsătorie comițând adulter. Cu alte cuvinte, căsătoria este sacră, iar întinarea ei este păcat. De ce avea relații sexuale în afara legăturii căsătoriei este păcat? Și răspunsul vine. Pentru că Dumnezeu va judeca pe curvar și pe prea curvar. Așa ne spune cuvântul său. Lumea în care trăim consideră că viața nu are importanță. Sexul este distracție, nu păcat. Dar în ochii lui Dumnezeu, sexul ilicit este păcat, care va fi pedepsit. Scriitorul evreilor le vorbește în mod clar tuturor celor care calcă porunca lui Dumnezeu și avertizează cu privire la judecată. Ce fel de pedeapsă de Dumnezeu? Scriptura ne spune că nici curvarii, nici prea curvarii, nici idolatrii, nici homosexuali și așa mai departe, nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Ei vor pieri în păcatul lor. Prin urmare, creștinii trebuie să dea un exemplu de a trăi o viață pură, din punct de vedere moral, spiritual și fizic. De aceea, trebuie să păzească porunca să nu comiți adulter. Iată, aici rămânem. Și mă rog ca fiecare să privim la noi, în casa noastră, nu în casa altuia. Pentru că cred că fiecare dintre noi sunt lucruri pe care trebuie să le schimbăm în familia noastră, în relațiile noastre, ca să putem merge până la capăt, onorând ceea ce Dumnezeu ne-a dat. Ne-a dat un soț și ne-a dat o soție. Și amândoi vom sta într-o zi înaintea Domnului. Și toate lucrurile de care nu ne-am pocăit, ne vor fi arătate. Și putem pierde răsplătirile sale. De aceea, Dumnezeu lucrează în casele noastre. Și hai să ne pocăim, hai să ne smerim înaintea Domnului și hai să ne recunoaștem partea. Pentru că dacă nu facem lucrul acesta, dragii mei, Domnul ne va judeca. Dacă n-am fost judecat încă, asta e datorită Harului Dumnezeu. Dar mă rog ca Duhul Domnului să ne spună mai mult decât a putut eu să vă spun în această seară. Și Domnul să aibă în milă de fiecare familie din biserica noastră, ca astfel să putem să trăim plăcuți fiind Domnului. Și Domnul să ne ajute la acestea. Amin. Haideți să